Atuye kuchiko hanyoja 23. Jesu wakatu hwida. Kupara mubhuku ya Johani chapter 3, chandano cha 14 kuya kusika ku 16. Ivantu vama Israeli vakamuka ka Jesu akumujaya. Basika lumamba varo vakamuka nkamina Jesu achiingano. Vakagagaira vamarumi vovire anthu omwe a Jesu. Ava vamarumi vakali vabi avajayi. Pele waro Jesu gwina na akathyola mulawo. Pesi yevo andime twathyola mulawo waleza. Tulere dekuva chisuvulo cha ruhu lutamani. Pele waloleza ulavayanda vonse vantu. Leza tayandi kuti swevo tukahwe ruhu lutamani. Lino wakatutumina mwana akwe Jesu kuti atubwehere chisuvulo. Alimwe muchindi cha Musa ibulo wabwamberere mbobwa kahuthula vama Israeli. Jesu mwana amberere yaleza. Wakali aba akutuhida swevo. Ibulo wabwa Jesu chipego cha zibizi Yesu. Nkabela onse oyo uranga kuli Jesu uyo huturwa. Bubonya mburi Musa mbwaka nyamuna inzoga ya muguba. Mwana aleza Jesu were de usumpulwa kuti umwi aumwi ahome mulinguwe akuyoba abumi butamani.